Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 23-aprel. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Sirojiddin Islom kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda AQSh Davlat Departamenti Gulnora Karimova va uning sheriklarini sudga berdi. Nukusda pensiya olish uchun qariyalar tundan navbatga turmoqda.
Tunda borish kerak, o'shitga turish kerak. Basavas, yekilarda borasiz, barsat deyadir, buni aytish bo'yicha.
Zomin tumani prokurori jizzaxlik huquq faollarini qoraladi. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf o'zbek tili va adabiyotini mamlakatda rivojlantirish kerakligi haqida gapirdi.
ادبیات ازبکی در کشور ما همانند ادبیات دری و پشتو اهمیت دارد.
آزاد میکروفون تینگلاوچی خزمته ده شرین شهر حاکم خلق درد بلن بارگن دیپوتتنی کابینت دن سوکب هیدب سالده.
حاکم یک تویمت دیب ساعت 11-12 لرده سوکب منی حقارت کلیب. چکی یکوال دازه دیب تروب ارماق چیده؟
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Prezident Karimov kelayotgan haftaning dushanba va seshanba kunlari Moskvada bo'ladi. Bu haqda xabar tarqatgan O'zbekiston Milliy axborot agentligi O'zAga ko'ra, Islom Karimov Rossiyaga prezident Vladimir Putinning taklifiga binoan tashrif buyuradi. Tashrif davomida davlat rahbarlari O'zbekiston va Rossiya hamkorligining dolzarb masalalarini muhokama qiladilar. Mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik ayrim muammolar yuzasidan fikr almashadilar, deya ta'kidlanadi O'zA xabarida. Muzokaralar yakuni bo'yicha ikki mamlakat o'rtasida turli sohalardagi o'zaro hamkorlikni yanada rivojlantirishga qaratilgan qator hujjatlar imzolanishi rejalashtirilgan. Biroq aynan qanday hujjatlarning imzolanishi haqida qo'shimcha ma'lumot berilmagan. Toshkentda tramvay xizmatlarining to'liq to'xtatilishi munosabati bilan Toshkent tramvayi korxonasiga tegishli bino va inshootlar kimoshdi savdosiga qo'yiladi. Bu haqda Toshshahar Transxizmat kompaniyasi saytida e'lon qilindi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 5-apreldagi Toshkent shahridagi transport infratuzilmasini yanada takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga muvofiq Toshkent tramvayiga tegishli bo'lgan ikkita tramvay depolari shahar elektr transportiga xizmat ko'rsatish xizmatlari dohil umumiy maydon qarib 2,5 gektar obyektlar sotiladi, deya xabar beradi. Demak, Toshshahar Transxizmat kompaniyasi. Pokistonning Karachi shahrida politsiya BMT xavfsizlik kengashining sanksiyalari ro'yxatiga kiritilgan Al-Qoida tarmog'ining moliyachisi Abdulrahmon Sinni hibsga olgan. Politsiyaning xabar berishicha, Abdulrahmon Sin 22-aprel kuni politsiya va razvedka idoralarining qo'shma amaliyot chog'ida qo'lga olingan. Sin Al-Qoidaning faxriy a'zolaridan, dedi yuqori politsiya zobiti Muqaddas Haydar Reuter agentligi bilan suhbatda. Usom bin Laden va Ayman al-Zawahiri bilan aloqada bo'lgan hamda Harakatul Jihodi Islomiy, Jayshi Muhammad va Al-Ahdar Trust tashkilotlari bilan hamkorlik qilgan. Abdulrahmon Sind Al-Qoidaga moliyaviy jihatdan yordam berib turgani uchun 2012-yilda BMTning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan edi. AQSh markaziy qo'mondonligi sentyabr va fevral oylarida Suriya va Iroqda Islomiy davlat jangarlariga qarshi havo hujumlarida 20 nafar oddiy fuqaro halok bo'lganini tan oldi. Ammo kuzatuvchilar bu e'tirofni ishonchga loyiq emas deya rad etdilar va 20 oy davomida 12 ming uchoq va dronlarda amalga oshirilgan uzluksiz amaliyotlarda bo'lganlar soni ancha ko'proq bo'lishi kerak deya ogohlantirdilar. Londonda joylashgan Air Wars monitoring guruhi harbiy bo'lmagan odamlar orasida talafotlarning kam bo'lganiga rostini aytsa ishonish qiyin deb aytdi. AQSh yetakchiligidagi ittifoqchi kuchlar havo amaliyotlarida 20 shaxsning o'lgani Qo'shma Shtatlar avvalroq tan olgan raqamlardan deyarli 2 barobar ko'pdir. Germaniya kansleri Angela Merkel va Yevropa ittifoqining yuqori rasmiylari qochqinlarni joylashtirish bo'yicha bahsli kelishuvdan bir oy o'tib Turkiya Suriya chegarasiga safar qilishmoqda. Ushbu tashrif Yevropa ittifoqi va Turkiya o'rtasida imzolangan muhojirlarga oid bitim tanqidlarga uchrayotgan bir paytda to'g'ri kelmoqda. Mazkur bitimga muvofiq Yunonistonda boshpana olishga noloyiq deb topilgan muhojirlar Turkiyaga deportatsiya qilinishi mumkin, ammo huquq faollari Turkiya muhojirlar qaytishiga xavfsiz joy emas deb hisoblaydilar. O'z navbatida Turkiya o'z fuqarolariga Yevropa ittifoqiga vizasiz tizim joriy qilish talabi bajarilmas ekan kelishuv bekor bo'lishidan ogohlantirgan. Merkel Suriya chegarasiga yaqin Janubiy G'azantep shahridagi qochqinlar jamlog'iga borish kutilmoqda. Germaniya kansleri u yerda Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu bilan uchrashadi. Va nihoyat dunyoning 174 davlati liderlari va arboblari BMTning Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida iqlim o'zgarishi bo'yicha Parij shartnomasini imzoladilar. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun ochib bergan marosimda hujjatni imzolagan ilk davlat arbobi Fransiya prezidenti Fransua Olland bo'ldi. Dunyoning yirik neft shirkatlari ishlab chiqaruvchi davlatlari bo'lgan jumladan Iroq, Qozog'iston, Saudiya Arabistoni va Nigeriya hujjatni imzolash borasida hozircha nihoyiy qaror olgani yo'q. Ammo hujjatni imzolaganlar orasida Rossiya, Xitoy va Qo'shma Shtatlar ham bor. Bitimni imzolagan barcha davlatlar zimmasiga atmosferaga zaharli gazlarni kamroq chiqarish mas'uliyati yuklanadi. BMT bosh kotibi Pan Gi Munning ta'kidlashicha bugunga qadar bir kunda shuncha ko'p davlat xalqaro hujjatni imzolamagandi. Ushbu bitim endi uni imzolagan davlatlar tomonidan ratifikatsiya qilinishi kerak bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida shu zotgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Adliya vazirligi Gulnora Karimova va uning sheriklarini sudga berdi. Bu mavzuni hamkasbim Sirojiddin Islom o'rgandi. Hozir men bilan studiyada. Sirojiddin, qayerdan paydo bo'ldi bu xabar? Yana bir ancha vaqt bo'ldi Gulnora Karimovaning nomi hech qayerda eshitilmay qolgandi. Mana yana g'arb matbuotida paydo bo'lyapti. Uning tagida nima gaplar bor?
Endi bu xabar Bloomberg axborot agentligi tarqatgan xabar asosida bo'lyapti. Demak, Bloomberg axborot agentligi bu iqtisodiy va umuman mana shu savdo sohasiga oid xabarlarni berib turadi. Qo'shma Shtatlar joylashgan Bloomberg xabar axborot agentligi kecha, ya'ni 20 soatcha muqaddam tarqatgan xabarga ko'ra, AQSh adliya departamenti, ya'ni adliya vazirligi Gulnora Karimova va uning sheriklarini 21 aprel kuni, ya'ni kechadan oldin kuni Nyu-Yorkdagi Manhattan federal sudiga bergan. AQSh adliya vazirligi prezident Islom Karimovning to'ng'ish qizi va uning bir necha yaqin sheriklarini Shvetsariya bank hisoblarida saqlanayotgan $550 million ko'proq mablag'ni topshirish haqidagi AQSh hukumati talabini mensimaslikda, uni inobatga olmaslikda, unga javob bermaslikda ayblashmoqda. Demak, Manhattan federal sudiga ariza bilan chiqqan prokurorlarga ko'ra, Gulnora Karimova va uning sheriklari 3 bank raqami yuzasidan fevral oyida yuborilgan shikoyat arizasiga javob bermaganlar. Mazkur arizada Gulnora Karimova tilga olinmagandi. Dastlab va faqat O'zbekiston hukumatidagi yuqori martabali rasmiyning yaqin qarindoshi bo'lgan hukumat rasmiysiga, demak, o'sha iqtibos keltirilgan edi. Ammo bu gal Gulnora Karimovaning ismi ham tilga olinyapti.
Umuman Gulnora Karimovaning keyingi paytlarda ismi olingani so'nggi holati, yana O'zbekiston bosh prokuraturasining qo'zg'atilgan jinoiy ish bo'yicha o'sha paytda esga olingandi.
O'sha Shvetsariyada muzlatilgan mablag'larni qaytarib olish protsessi, ya'ni o'sha O'zbekiston hukumati so'raganda, u yerda ham Gulnora Karimova to'g'ridan to'g'ri tilga olinmagan. Aksincha uning sheriklari
hisoblangan
Madumarovlar tilga olingan. Bu shu Bloomberg xabar tarqatgan xabarda ham AQSh adliya vazirligi, demak, o'sha avakanlarni va o'sha Madumarovni tiliga olgan. Mana shundan bilinib turibdiki, demak bu ishga aftidan jiddiy kirishgan ko'rinadi. Xabaringiz bo'lsa agar, demak Wimpel.com shirkatiga aloqadorlikda, mana shu Wimpel.com shirkati, telekom shirkati O'zbekistonda faoliyat yuritish uchun, demak katta miqdorda, ya'ni fevral oyida go'yoki 795 million dollar berganlikda ayblangan edi va Wimpel.com shirkati fevral oyida mana shu mablag'ni berishga AQSh hukumatiga topshirishga tayyorligini aytdi va ishni sudga yetkazmasdan. Ammo Gulnora Karimova va uning sheriklari bu ishga, bu talabga javob bermaganligi uchun endi ish sudga oshirildi.
Shu shirkatning raisi va kechirimam so'raganda, shu pora bergani uchun.
Albatta, chunki demak mana shu xalqaro me'yorlarga muvofiq bir mamlakatda o'sha biznes olib borish uchun hukumat mulozimlariga pora berish taqiqlanadi.
Rahmat, demak voqea rivojini kuzatib boramiz. Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonlik huquq faollari Jizzax viloyatida mustaqil hukumatchilarga qarshi bosimlarning kuchayishidan xavotirdilar. Bunga Jizzax viloyati Zomin tumani prokurori, adliya maslahatchisi Bektosh Soipov viloyat hududida norasmiy faoliyat olib borayotgan huquq faollarini keskin tanqid ostiga olishi sabab bo'ldi. Zomin prokurorining tanqidiy chiqishi 16 aprel kuni Jizzax viloyatining Dashtobod shaharchasidagi San'at va musiqa kollejida o'tgan majlisda yangradi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy faollarga ko'ra, prokuror fuqarolarning huquqiy savodxonlik darajasi pastligi uchun o'zlarini huquq himoyachilari deb atayotgan kimsalarning domiga ilinmoqda. O'zlarini huquq himoyachilari deb yurgan bu kimsalar Amerikada yashayotgan muxolif birdamlik xalq harakati rahnamosi Bahodir Choriyev singari odamlar bilan hamkorlik qilmoqda. Ularga ishonmanglar va murojaat qilmanglar. Mana biz bor, militsiya va boshqa huquq tartibot idoralari bor, dedi Bektosh Soipov o'sha uchrashuvda. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risidagi hamda fuqarolarning yig'ini raisi Oqsoqol va uning maslahatchilari saylovi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunlari ijrosiga bag'ishlangan majlisda militsiya va boshqa huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarini yuqorida nazarda tutilgan huquq himoyachilari bilan kurashga chaqirgan prokuror Jizzax viloyati hududida bunday holatlarning tugatilishini aytdi. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, prokurorning chaqirig'i Jizzaxda sanoqli qolgan huquq faollarini ta'qib qilishga qaratilgan signaldir.
Demak, Jizzax viloyati Zomin tumani prokurori o'sha saylovlar ijrosiga bag'ishlangan yig'ilishda Jizzaxlik huquq faollarini bir faoliyatini keskin qoralabdi, odamlarni go'yoki shohangali firibgarlarga murojaat qilishda ayblab, ularni boshqalari Amerikada, G'arbda muxolifatchilar ekanligini aytib, o'sha yerdan go'yoki qo'rqitdi, albatta ular jazosini oladi degan gaplarni gapirdi. Agar bu narsa o'sha qonunchilik kafolati bo'lgan prokurorni tilidan chiqayotgan bo'lsa, menimcha bu o'sha hukumatchilarni faoliyatini ta'qib qilishga qaratilgan bir harakat deb baholash kerak menimcha. Chunki prokuror juda yaxshi bilishi kerak, umumjahon inson huquqlari deklaratsiyasida har bir shaxs haligi yakka o'z holat, yakka o'zi ham yoki bo'lmasa jamoa birlashib ham o'sha inson huquqlari masalasi bilan shug'ullanishi mumkin. Buni O'zbekiston ratifikatsiya qilgan, buni O'zbekiston tan olgan, shuning uchun hech qanday nima deydi himoyachilik faoliyatiga hatto yakka holda bo'lgan taqdirda ham ta'qib bo'lishi mumkin emas, ta'zir bo'lishi mumkin emas,
deydi o'zbekistonlik huquq faoli Abdurahmon Tashanov. Ozodlik muqaddam jizzaxlik huquq faollari, xususan O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkilotining viloyatdagi yetakchisi O'ktam Pardayevning hibsga olinishi va sudlanishi voqealarini keng yoritgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Eshitirishimiz davom etadi. Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida qariyalar pensiya pulini olish uchun bank bo'limlariga tundan navbatga turmoqda. Lekin shunga ham qaramasdan pensiya puli hammaga yetmay tugab qolmoqda. Bank mulozimlari buning sababini bankka naqd pul tushumining kamligi bilan izohlayapti. Nukus shahrida istiqomat qiladigan 67 yashar Ubniyoz ota bir haftadan buyon pensiyasini ololmayotgandan ozodlikka arz qildi. Pensiyamizning yarmini shunday ham bizdan so'ramasdan plastik kartochkaga solib qo'yishgan, endi esa shu yarmini ham berishmayapti. Bir haftadan buyon saharlab Asaka bankka boraman. Men borgunimcha odamlar ancha navbat olib qo'ygan bo'ladi. Mening navbatim yetmasdan turib tugab qoladi va qaytib ketaman. Pensionerlarni rosa sarson qilishyapti bular, dedi Ubniyoz ota. Nukus shahrida istiqomat qiladigan boshqa bir pensioner esa qariyalar tun yarmidan borib navbatga yozilayotganini aytdi.
Shu pensiya jag'i bərin plastikə salan 40% mə verədigən tündə barış barış kerak yürs nəge oşətkə turış kerak keçərə bir pensiyaya getəndə yesib edim də tündə bolardı
tündə qeyrə barış kerak açırdı ki
bankaya baradı
bankadan verəyaptı hazır 40%
bankadan verəyaptı ya kəmpirdən açı boyunca postadan vergəndə qoyğan indi bankadan verətdi basavas dedi Yekilerde var barışat devadır. Onu açı boyunca.
Dedi Nukuslik pensioner. Asaka aksiyadorlik tijorat banki Nukus filialining o'zini tanishtirmagan mulozimlaridan biri pensionerlarni naqd pul bilan ta'minlashda qiyinchilik yuzaga kelganini tasdiqladi.
Naqd pul tushumi sal kamroq bo'lib turibdi. Sezon shunaqa bo'lib hozir. Mashinalar ham qavarizi bo'lsa qimmatlab ketdi. Uni ham salonlarga ham borib analiz qilib ko'rdikmi? Denizni boshqa bolalar bilan aylanib tomonlar bo'lgandan keyin. Biz ham davlatasi to'lash kerak, lekin yo'qda mijozlar naqd pulni qimmatroq bo'lib ketdida.
Ha, endi moshina oladigan yo'q endi shunda, ha?
Ha, endi asosiy demoqchi bo'lgan asosiy massamiz naqd pulimiz bizlar o'sha nimadanda, avtosalonlardan.
Avtosalonlardan.
Shunga sal mana bo'lib turibdi, lekin harakat qilyapmiz. Boshliqlar ham nimadan ham hukumatimiz tomonidan o'sha naqd pul bo'yicha yig'ishlar bo'lib, bolalarni hammasini o'sha bozorga nimalarga chiqarib qo'yibmiz mijozlarga.
Odamlar 2-3 dan bora navbatda turyapmiz, deyishyapti banklarda.
Endi to'g'ri, 2-3 dan kelib turish shart emas, masalan, ertalab kelib o'chirib qilsa ham bo'ladi o'zlarida. Lekin endi naqd pulni masalasi shunaqaroq bo'lib turgandan keyin endi to'g'risi paytlarda shu paytgacha unaqa bo'lmagandi-da. Naqd pul mangadir sezon marobi bozor lekin Xudo xolasa normallashib ketadi.
Dedi bank mulozimi. Naqd pul taqchilligi O'zbekiston iqtisodiyotining jiddiy kasalligini ko'rsatuvchi birlamchi simptomga aylandi. Naqd pul yo'qligi oqibatida maosh, pensiya va nafaqalarni ommaviy tarzda majburan plastikka o'tkazish absurd darajaga yetmoqda. Terminallar siyrak, bankomat esa mutlaqo yo'q. Mamlakatda odamlar qo'liga naqd pul olish uchun kunlab navbat kutmoqda. Ozodlikka oddiy o'zbekistonliklardan kelayotgan xabarlardan xalq boshidan kechirayotgan iqtisodiy qiyinchiliklarni yanada og'irlashtirgan naqd pul taqchilligi muammosi bilan bog'liq vaziyat kun sayin keskinlashayotgani kuzatiladi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlik erkin mikrofoniga bugun ancha qo'ng'iroqlar bo'ldi. Ulardan biri Toshkent viloyati Shirin shahar Farhod mahallasida yashayotgan Shirin shahar xalq deputatlari kengashi deputati Ne'matullo akadan qo'ng'iroq bo'ldi. Biz u kishi bilan gaplashdik. Ne'matullo akaning aytishicha, o'sha mahalladagi stadionni bir tadbirkor buzib, uni o'rniga bir mehmonxona qurmoqchi va xalqning, bolalarning o'ynaydigan o'yingohi boshqa yo'q va shundan arz qilib u shahar hokimini oldiga borgan. Shahar hokimi esa uni so'kib, haqoratlab haydab yuborgan.
Shirin shahar hokimiga iltimosnoma yozib oldim. Aka, shu stadionda bizga mana 96-yilda Shirin shahar hokimi bilan Nasimaka Hakimov mahalla raisi Bigotni turmaxonasini oldidan shu kanalni bo'yidan chim tashib, Gristan traktor olib, 4-5 traktor olib, ana shu odam Nasimaka degan o'ldiradi yaqinda, bir 2 oycha bo'ldi. Shu odam qurdi mana shu yerga mahalla uchun. Mana shu yildan beri bolachalar o'ynab yurardi. U keyin menga xalq menga yozib keldi. Nima taka? Va bolalarimiz shu stadion, yaxshigina stadion bor edi. bolalarimiz o'ynaydi. Mana opa bir kun telefon qildi. Nega sen bor talab qilmaysan? Nima uchun hokim qaramaydi?
Yo'q, shunday yaxshi. Maqsadni stadionni buzishmoqchimi endi? Nima bo'lyapti?
Maqsad buzib gasilsa, bittasi bir tadbirkor edi. Tadbirkor bo'lsa, o'sha tadbirkor stadionni qilsin, shuni qilsin, shuni foyda chiqqani o'ziga olsin juda bo'lmasa. Gasilsa nima kerak? Mana Gresda 140 nechta o'rinli gasilsasi bo'shtiribdi. Bundan tashqari, mana mahallani oldida CDB 60 sotuqlik, 60 sotuq, 70 sotuq joy bor, gasilsa qoraman desa. Muzika maktabini sotib oldi hokim, kimgadir. O'shani joyda gasilsa qursa bo'ladi-ku. Kelib stadionni, tayyor stadionni darvozasi bor edi. Skameykalari, daraxtlari bor, haydab tashlab gasilsa qoraman debdi. Men 18 aprel kuni keyin yana bordim, yana qabulga. Qabulga kirganimda hokim yo'q to'yma deb soat 11-12larda so'kib meni haqorat qilib. Chiqib yo'qoldi hozir deb turib urmoqchi edi. Bahrom degan nazoratchi bo'lgan ajratib oldi aka.
Bu Shirin shahar hokimi.
Shirin shahar hokimi Tojiboyev Shukurjon aka degan. Endi hokim shunday noyisa bo'ladimi? Endi salgina hijmasa, mayli meni tadbirkorligimda oyoq osti qildi, boshqani qildi. Deputatda shunday haqorat qilish mumkin, o'zingiz aytingchi aka. Haqorat qilish mumkinmi? Men o'zimni o'ylab boryapman, o'sha xalqni, o'sha bolajonlari, o'sha maktabni oldi. Yaxshigina stadion bo'lgan ko'k, o'sha Nasimata degan odam kim olib kelib tashrif qildi-da shu bechora. Yig'ladi, o'sha Nasimata bechora yig'ladi shu yerda kelib. Chaqirtirib bir kun bordi, ne'matlar sanoq shu yerda, ne'matlar shu yerda mana stadion qurilgan ekan. O'zimiz qancha azoblardan qurdik, sen nimaga qarab turibsan dedi. Shunaqa hokim edi, noinsof hokim. Shuncha hokimlar ishlab qilgan, lekin bunaqa ishlar ko'rib qilmaganda, stadionni buzmaganda, akajon. Saylovga ishchi guruhni mahallani o'zidan qo'yish kerak. Mahallani o'zidan. Men qariyalardan so'radim. Viloyatda mana o'sha jamg'armasi nimasidan ikrom aka degandan so'radim. Keyin yana bir ikkita rahbarlardan so'radim. Ishchi guruhda faqat mahallani o'zida kamida 2,5 yil yashash kerak deb. Yashagan bo'lish kerak. Hammasidan keyin men yozib bordim, 5 ta nomzodni berdim. Mana shu ishchi guruhga mana shular tayinlasalaring, shaharni dardini, xalqni biladigan, kimni tayinlasa, kimni nomzodini qo'ysa bo'ladi degan deb yozib bordim. Shu yozib ertalab soat 11:00 da shu yig'ilishdan kutib turdim. Ertalab soat 9:00 da bordim. Kutib turdim. Soat 11:12 ga yaqin bo'shadi. Keyin ruxsat so'rab kirdim. Shu kirib shunday yurdim, sen g'ibat qilsan, unaqa munaqa deb yo'q to'yman deb shuni ruschalab so'kib urmoqchi bo'lib turib joyda, "Ha, uring, uring" dedim. "Men siz zo'rsiz akadim, kichkina odam" dedim. Keyin yonida Bahrom degan nazoratchi ekan, shu ajratib oldi. Shu bilan xatni berdim, chiqib obshenovi nazorat bo'limiga reisasam aytdim, "Qo'l qo'y, hokim mana shuni shunday qil, mani joy bebir kuch qo'yvordi" dedim. Qo'l qo'ydirib oldim. Shuni Sulton Nazarov degan nazorat bo'limida shu ishlar ekan. Soyib nazar degan bola. O'sha qo'l qo'ydi, keyin chiqib keldim. 18 kuni. Noyob kecha nomzodlar ham noto'g'ri qo'yapti. Tanish bo'lsa, mahalladan so'ragan yo'q. Mahalladan so'ramay nomzod o'zini bir Namanganlik ham qishloqni qo'yib qo'yibdi. Shabletda yashamaydi, shaharda yashaydi.
Qaysi mahalla?
Ha, Shirin shahar Farhod mahallasi.
Bo'ldi.
Endi nomzodni yaxshi qo'yish kerak. Adashmay bir jonkuyar odamni qo'yish kerak. Mahallamiz yaxshi misol. Odamlari tushunish kerak, bir-biri tushunadigan. Mana har kuni televizorda ko'rsatyapti, har kuni. Prezident biz uchun qancha jon kuydirib, mahallani ham kelib endi saylab berish kerakmi? O'zingiz o'ylang. Buni o'zimiz saylashimiz kerak, o'zimizni jonimizni, o'zimizni biladigan, o'lik tirigimizni biladigan, mahallani tushunadigan, hammasini biladigan odamni qo'yish kerak-ku, to'g'rimi aytajon? Bir ikkita nomzodlari bersak, bular bo'lmaydi, yoshi katta. Yoshi katta bo'lsa, bisha tushunadigan odamlar endi. Kecha o'zi qo'yibdi endi, bir 70 ta kelgan odamni o'zi tayinlagan shahar hokimi uchun bir Mo'minov degan oldin gorfanada ishlab bir ish qilmagan, hamma narsani yevor yo'q qo'yargan odamni qo'yyapti. Endi agar juda bo'lmaydigan bo'lsa, general prokurorga xat bilan bormoqchimiz, boshqa iloji yo'q.
Deydi Shirin shahar xalq deputatlari kengashi deputati Ne'matulloh G'aybullayev.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. Toshkentda tramvay xizmatlarining to'liq to'xtatilishi munosabati bilan Toshkent tramvayi korxonasiga tegishli bino va inshootlar kim ochdi savdosiga qo'yiladi. Bu haqda Toshshahar Transxizmat kompaniyasi saytida e'lon qilindi. 28 mart kuni Toshkent shahar hokimi poytaxt tez orada tramvaylardan butunlay voz kechishini bildirgandi. Hokim Rahmonbek Usmonov bosqichma-bosqich tramvay yo'llari olinib, o'rniga avtobus qatnashini aytgandi. Toshkent shahar hokimligi bergan ma'lumotga ko'ra, hozir mavjud jami 87 tramvay qatnovidan daromadi ozligi uchun voz kechilyapti. 5 aprelda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Toshkent shahridagi transport infratuzilmasini yana takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror qabul qilgan edi. Unga muvofiq, Toshkent tramvayiga tegishli bo'lgan 2 tramvay depolari, shahar elektr transportiga xizmat ko'rsatish xizmatlari dohil umumiy maydoni qariyb gektar obyektlar sotiladi. Sotuvdan tushgan mablag' O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining avvalgi yillarda 400 Mercedes-Benz avtobusini sotib olish uchun jalb etilgan kreditlarni to'lash uchun sarflanishi xabar qilingan. Toshkent tramvayi Markaziy Osiyoda eng qadimgi transport xizmat turi hisoblanadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, poytaxtdagi tramvay liniyalarini ko'chirish ishlari shu yil oxirigacha davom etadi va jami 87 kilometrlik temir yo'l olib tashlanadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Eshitirishimiz davom etadi. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Prezident Islom Karimov kelayotgan haftaning dushanba va seshanba kunlari Moskvada bo'ladi. Bu haqda xabar tarqatgan O'zbekiston Milliy axborot agentligi O'zaga ko'ra, Islom Karimov Rossiyaga prezident Vladimir Putinning taklifiga binoan tashrif buyuradi. Toshkentda tramvay xizmatlarining to'liq to'xtatilishi munosabati bilan Toshkent tramvayi korxonasiga tegishli bino va inshootlar kim ochdi savdosiga qo'yiladi. Pokistonning Karachi shahrida politsiya BMT xavfsizlik kengashining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan Al-Qoida tarmog'ining moliyachisi Abdulrahmon Sindni hibsga olgan. AQSh markaziy qo'mondonligi sentyabr va fevral oylarida Suriya va Iroqda Islomiy davlat jangarilariga qarshi havo hujumlarida 20 nafar oddiy fuqaro halok bo'lganini tan oldi. Germaniya kansler Angela Merkel va Yevropa ittifoqining yuqori rasmiylari qochqinlarni joylashtirish bo'yicha bahsli kelishuvdan 1 oy o'tib, Turkiya Suriya chegarasiga safar qilishmoqda. Dunyoning 174 davlati liderlari va arboblari BMTning Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida iqlim o'zgarishi bo'yicha Paris shartnomasini imzoladilar. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistondan olingan bu mamlakatdagi muxbirimiz Olim Kuhkanning xabar berishicha, Afg'onistonda o'zbek tiliga e'tibor oshmoqda. Zero Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'anining o'zi o'zbek tilini va adabiyotni rivojlantirish uchun bor imkonlardan foydalanish lozimligini ta'kidlagan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Afg'onistonda o'zbek tili davlat tili maqomiga ko'tarilganiga 10 yildan oshiroq davr o'tib bormoqda. Bundan 13 yil oldin kuchga kiritilgan mamlakat asosiy qonunida o'zbek tili aksariyat etnik o'zbeklar hayot kechiradigan mintaqalarda davlat tili o'laroq qayd etilgan edi. Biroq o'tgan 13 yil badalida o'zbek tilini rivojlantirish uchun asosiy qadamlar tashlanmagan. Yaqinda Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani poytaxt Kobulda o'tkazilgan Amir Alisher Navoiy xalqaro simpoziumining ochilish marosimida qilgan chiqishida o'tmishda mamlakat bo'ylab o'zbek tili kamsitilgani, shuningdek ushbu til rivoji uchun to'siqlar yaratilganini e'tirof etgan edi.
Adabiyot o'zbeki dar kishvar ma hamonind adabiyot dari va pashto ahamiyat dora.
Afg'onistonda o'zbek adabiyoti dari va pashto adabiyoti kabi muhim mavqega ega. Afsuski, haligacha o'zbek tili va adabiyoti bu mamlakatda lozim paymonada tanilmay qolgan, ba'zida ham diqqat va e'tibordan chetda qoldirilgan. Bundan so'ng hech qachon bunday bo'lishi mumkin emas.
Hargiz boz be faromushi suporda nahot shud.
Afg'onistonlik o'zbeklar mamlakat rahbarining o'zbek tili va adabiyotiga bergan e'tiborini xush qarshilab, Muhammad Ashraf G'aniyni o'z so'zlarini amalda tatbiq etishi zarurligini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist Bobur Oydin mamlakat rahbarini Afg'onistonda o'zbek tilini rivojlantirish uchun bu xususda asosiy qonunda qayd etilgan moddalarni amalga oshirsa yetarli deydi.
Mana sizga ham ma'lumki, Afg'oniston jamhur raisi doktor Muhammad Ashraf G'ani o'sha xalqaro sampozium kuni ham bizlarga va'da berdiki, o'zbek tili pashto va dari tillardan kam emas deb. Ammo bizlar jamhur rais G'ani bu gaplarini, bu va'dalarini xush qarshilaymiz, yaxshi gap aytiladi. Maktablarda sizga ma'lumki, o'zbek tilidan unchalik kitob yo'q. Bizlar jamhur rais G'ani va boshqa davlatning bilan martabali rasmiylardan buni istaymizki, shu gaplarni ular aytadilar, va'dalarini beradilar, faqat amal qilsinlar.
O'zbek tili Afg'oniston asosiy qonunida davlat tili o'laroq qayd etilishiga qaramay, bugunga qadar ushbu til davlat idoralarida ishlatilmaydi. Davlat matbuotida ham bu to'g'rida jiddiy e'tibor qaratilmagan. Afg'oniston Milliy radio telekanalida 24 soat ichida faqat 20 daqiqalik o'zbekcha dasturlar yoyinlanadi. Shuningdek, Axborot va madaniyat vazirligi Vatandoron nomli bir haftalikni 800 tirajda haftada bir marta o'zbek tilida tarqatadi. O'zbek tili Afg'onistonda so'zlashuvchilari ko'pligi jihatidan 3-chi til hisoblanadi. Mamlakatda o'zbeklar istiqomat qiladigan viloyatlar maktablarida o'zbek tili va adabiyoti darsligini o'qitish tizimi joriy etilgan, ammo mazkur hududlarning bir qator maktablarida hali ham ushbu darsliklar yetkazib berilmagani aytiladi. Shuningdek, mamlakat shimolida kamida 9 viloyatda faoliyat olib boradigan oliy o'quv yurtlarida o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari ta'sis etilgan. Mazkur departamentlarni ham malakali o'qituvchilar va kerakli darsliklar yo'qligi kabi muammolarga duch kelayotgani aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Darhaqiqat, o'zbeklar o'sha Afg'onistonda ham 3-chi millat hisoblanadi son jihatidan, pushtunlar, afg'onlardan keyin, va o'zbek tiliga e'tibor, o'zbek adabiyotiga e'tibor mana yangi prezident Muhammad Ashraf kelgandan so'ng va ancha rivojlanyapti. Zero muxbirimiz Olim Ko'hkanning aytishicha, ayni paytda Afg'onistonda o'zbek darsliklari hamda o'zbek kitoblari yetishmaydi va bu darsliklar hamda kitoblarni tayyorlashda, o'zbeklarga yordam berishda afg'onistonlik o'zbeklar O'zbekiston hukumatidan umid qilayotganini ham qo'shimcha qilishadi. Zero o'zbek tilidagi o'zbek adabiyotini tushuntirish hamda o'zbek adabiyotini targ'ib qilish albatta boshqa qo'shni davlatlarda O'zbekiston hukumatining vazifalaridan biri hisoblanadi.
Ozodlik onlayn seshanba oqshom, Bahs onlayn payshanba oqshomlari. Toshkent vaqti bilan soat 19 da Ozodlik sizni jonli muloqotga chaqiradi. Bizga WhatsApp, Telegram, Viber va Imoda bog'laning. +420 724 971 539, +420 602 612 713.
Roman tinglovchilar, endi men navbatni Chodir Xayolga beraman. Chodir Xayol arxividan Botir Zokirovning Ra'no qo'shig'i yangi va eski talqinda.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Barnolar ichra barnorano gulmasan gulyormasan
Line Up sevishganlar kunida Ra'noni yangicha talqinda kuyladi. Toshkentlik rok sevarlar orasida tanilgan Line Up parvoz guruhi 14 aprel sevishganlar kunida afsonaviy qo'shiqchi Botir Zokirovning Ra'no qo'shig'ining yangi talqinini taqdim qildi. Bu bilan guruh ilk bor rok ballada janriga qo'l urgan. Rok ballada uslubidagi bu talqin Vitaliy Aminov tarafidan bastalangan. Sevgi izhori tarzidagi bu sokin va huzunli qo'shiq toshkentlik 25 yashar rok vokalist Jasur Xudoyberdiyev ijrosida momaqaldiroq kabi yangraydi.
umr ko'zlari shahlo rano
Ozodlik bilan suhbatda bundan 4 yil oldin tuzilgan rok guruh vokalisti Jasur Xudoyberdiyev nega aynan Rano qo'shig'iga murojaat qilgani sababini tushuntirdi.
Давно хотели с группой сделать такого рода кавер, то есть как бы дать новую жизнь.
O'zbek mumtoz musiqachisi Botir Zokirovning bu qo'shig'i musiqiy tarafdan o'ziga xos garmoniyaga ega. Ikkinchidan mazmunan go'zal, uchinchidan esa ajoyib esda qoladigan qo'shiq. Bu qo'shiq bizga yoqqani bois uni yangi bir tarzda kuyladik, deydi Jasur Xudoyberdiyev.
Наша цель была сделать интересный кавер для широкой публики, не только Узбекистана, но и всего мира и мы решили то, что стоит исходить из личных предпочтений, и так как у нас в группе любимая песня из узбекской классики была песня «Рано», мы поэтому именно остановились на этой песне.
Рок қошқичилигининг ватани бўлган Лондонда истиқомат қилувчи 20 яшар роксевар Ғазанфар Исломзода бу қошқичга скептик муносабат билдирди. Унинг айтишича, Ўзбекистонда афтидан гараж музикаси энди-энди кириб боряпти. Куй жуда сокин бошланган ва эски рок мактабини эска солади. Вақт o'zgardi va men eramizdan oldingi yo'nalishga qiziqishlarini hech tushuna olmayman. Umumiyatla yomon emas, ammo bunaqa qo'shiqlar aksar rok guruhlar tomonidan aytilaverib, siqqas chiqib ketgan. Balki O'zbekistonda yangi yo'nalish bo'lgani bois bu odamlarga yoqishi mumkin, deydi G'azanfar Islomzoda. Ammo Jasur Xudoyberganov ular yaratgan musiqiy ballada Toshkentning mahalliy fonida emas, balki Londonning muhtasham rok saroylarida ham muvaffaqiyat qozonishiga mutlaq ishonishini aytadi.
Я немножко не соглашусь, потому что, в принципе, когда продукт качественный, у продукта нет географии. Я думаю, если бы мы выпустили этот же трек в Лондоне или наши бы другие песни в Лондоне, я думаю, ценители музыки также бы на это обратили внимание, потому что мы вкладываем душу в каждую нашу песню и стараемся делать это качественно.
Парижнинг энг хашаматли Олимпия залида айтилган Рано қўшиғи айтилганидан ярим аср ўтиб, навқирон ўзбек рок-йулдози ижросида янграганида қалбимизга ором ва фарах туйғуларини солади. Ботир Зокировнинг бу қўшиғи 60-70 йиллардаги ўзбек ёшлари учун ҳам тақлид объекти эди.
Umr ko'zlari shahlo rano, rano.
Bu qo'shiq 1964 yilda suratga olingan Qo'shiq suratini chiz degan musiqaviy filmda ijro qilindi. Qo'shiq ijrochisi Botir Zokirov bu qo'shiqni ijro etar ekan rasm chizadi. Shahlo ko'z go'zallar rasmini ko'mir bilan oq qog'ozga epchillik bilan chizgan Botir Zokirov g'amgin ohangda gul va chechaklar haqida qo'shiq kuylaydi.
Sinmasin yoshlik o'ti.
Ham rasm chizib ham qo'shiq kuylayotgan rassom 60-chi yillar tomoshabinini mutlaq maftun qilgan edi. Bu maftunlik barobarida odamlar orasida Botir Zokirovning o'pkasi olib tashlanibdi, qo'shiqni yarim o'pka bilan aytayotganmish degan xavotirli gaplar ham yurar edi. 1936 yil 26 aprelda tug'ilgan, konservatoriyada va teatr institutining rejissyorlik fakultetida o'qigan Botir Zokirov 50 yoshga ham kirmasdan olamdan ketdi. 1985 yil 23 yanvarda O'zbekiston xalq artisti Botir Zokirov og'ir xastalikdan vafot etdi. Parijning eng hashamatli Olimpiya zalida aytilgan Rano qo'shig'i qalbimizga orom va farah tuyg'ularini soladi. Bu qo'shiq tarixi haqida, umuman Botir Zokirov haqida uning ukasi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov bilan suhbatlashdik.
Endi detallari Endi Ikrom aka Akbarov bilan Turobtola she'ri bilan aytilgan qo'shiq, endi men bir qo'shimcha bir narsa deyishim esimda yo'q. Endi nima deydi? Faqat aytishim mumkin, bu haligi o'zbek lirik estrada janrini eng ajoyib namoyandalaridan biridi. Men o'ylaymanki, eng klassik shu haligi o'zbek lirik estrada degan ma'noda eng shu tasavvur qiladigan o'sha bo'lib bilaman.
Endi 64-chi yil o'sha kino bo'lib chiqqan ekan, 64-chi yilda o'sha musikali film, hozirgi klip janrini otasi desakan bo'ladi buni.
Yanishmasam narisuyim deb pesni, haligi narisuyim deb pesni degan film bo'lsa kerak. O'sha filmmida?
Ha, o'sha film, oq qora ishlangan, rasm chizib o'tiribdilar mana bu Malbertda.
Ha, oq qora. Endi musikalni film deyiladi. Endi o'rta endi haqiqatan hozirgi zamonaviy kliplarni endi o'sha nima deydi?
Ota bobosi desak
bo'ladi. Ha, to'g'ri. Chunki endi Botir akam rahmatli rasm ham solardilar-ku, rasmchilardilar-ku.
Ha, bilaman, men rahmatli Ro'zi Choriyev bilan gaplashganman. Ro'zi Choriyev, demak, Botir aka haqida juda ko'p xotiralarini gapirib bergan menga. Demak, o'sha rassomligini, boshqasini.
Botir akam oxirgacha umrlarini oxirgacha shu rassommanmi yo qo'shiqchimanmi degan haligi dilemma deymizu. Shu bilan masalan juda yaxshi rassom bo'lishlari mumkin edi. Endi mana shu endi baribir taqdirda shu qo'shiqchilik anaqa ekan. Shuning uchun shu asosda Botir akam o'zlari rasm yaxshi rasm chizishlari uchun shu haligi qo'shiqni rasmini anaqa qilib bergan Narisuy mne pesni degan nom
endi mana shu Rano degan qo'shiqni juda chiroylida, nima musiqasi ham chiroyli, tekst matni ham chiroyli,
so'zlari
juda
chiroyli. Juda chiroyli. Haqiqatan aytayapman, bu mana shu butun shu o'zbek zamonaviy estrada qo'shiqini eng bir shohi desam bo'ladi qo'shiqlarini.
Farruh aka, sizning repertuaringizda ham bormi bu qo'shiq? Rahmatli Botir akaning qo'shig'i.
Ha, bu qo'shiqni men endi Botir akamni qo'shiqlarini aytishga uncha jur'at etolmaymanda. Men juda ham men uchun juda bir badiiy mas'uliyat. Ko'plar so'rashadi, nima Botir akamni qo'shiqlarini men aytmaysiz deyishadi. Men endi men uchun juda ham bir aytayapman, yuksak mas'uliyat, juda ham ehtiyotkorlik bilan masalan Botir akamni qo'shig'i qaydasam degan qo'shig'ini hali Nasibaxon bilan bizga aytdik duet qilib. Qaydasan azizim degan qo'shiqlarini. Shunda men endi haligi nima deydi, hali inisiativa Nasibaxondan chiqqani uchun endi mayli birgalikda aytdik, yo'q yomon chiqmadi. Keyin bir shunaqa taklif bo'ldiki, o'sha mustaqillik konsertini tayyorlashda rahbariyatdan shunaqangi bir taklif bo'ldi. Shu eski ustozlarniga bir qandaydir nima desak, xotira bildirish uchun shu ustozlarni qo'shig'ini yoshlar davom ettirayotganday qilib, masalan, bir kupleti shu zapisda ketadida, keyin buni davomini biz aytamiz. O'shanda men shu qo'shig'ini aytdim.
Rano qo'shig'inimi?
Rano qo'shig'ini imenni o'sha aytayapman, shu rahbariyatdan taklif bo'ldiki, shu ustozlarning qo'shig'ini davomchilari bor. Endi men bitta konkret holda men katta akamni qo'shig'ini men o'zim bilan ham davom ettirayotganda qo'shig'im emas, umuman ijodini. Shunda shu bir yaxshi taklif bo'ldi, o'shanda men shunda ham endi o'shandagina jur'at etdim.
Endi bizani programmamizni formatiga ko'ra, Farruh aka, demak, mana shu tanish qo'shiqlarni demak muallifi kuylab berardi. Ammo Botir akamiz Alloh rahmatiga ketdilar. Shuning uchun o'shanga hurmat yuzasidan bir kupletni siz xirgoy qilib bera olmaysizmi? Shunaqa haqqingiz bor deb o'ylayman. Ukasi siz har holda.
Xo'p, endi jet bir qat anaqa bo'lmasa ham
bir qator
bo'lsa bo'ladimi?
Bo'ladi, marhamat.
Barnolar ichra barnohorano gulmisan gul yormisan, gulmisan gul yormisan, oshqa dildormisan, hamma gullardan alorano, hamma gullardan alorano, rano.
Rahmat Farruh aka, biz eshitirishimiz boshlaganda, demak, Erkin Vohidovdan bir kuplet qo'yamizda, mana she'r bor. Inson umri poyindor, ammo qo'shiq umri poyonsiz deydi. Ana Botir akamning umri sanoqli bo'lgan bilan qo'shiqlarning umri uzoq ekanda. Bugun ham aytishyapti qo'shiqlarni.
Ha. Haqiqatda.
Botir akaning qo'shiqlari hammasi aytilishi bilan hit bo'lgan, lekin mana shu Rano degan qo'shiq nimagadir juda ko'p odamlarning esida qolgan ekanda, biz bir surishtirib ko'rdik. Nega bunaqa ya'ni?
Endi avvalambor shu bir samimiyatlik uchun, samimiy bo'lgani uchun, keyin she'r yuqori saviyada yozilgani, shu bilan birga juda ham oddiy xalqqa bir qandaydir tez yetib boradigan, keyin nima deydi? Bu siymo qandaydir, bu Rano endi o'z hamma gullardan a'lo Rano Barno. O'z qarang, bu she'rni yozilishida bir qandaydir ham chuqur mazmuni bor, juda ham ajoyib siymolar, shu bilan birga juda ham sodda. Shu oddiy xalq tinglovchini nima deydi, qalbiga tez yetib boradi. Darro o'rnini oladigan qo'shiqlar. Avvalambor o'sha she'riyat, keyin musiqasi va albatta buni ijrosi. Botir akam juda ham qoyilmaqom qilib, juda ham bir dildan aytganlar. Shu mana shu uchta komponentdan eng bog'lovchi nima deydi, hammasi juda ham yuqori saviyada bo'lgani uchun albatta o'sha tinglovchilarga, xalqqa juda ham tez singib ketgan.
Endi yana bir sinovat borda, mana o'sha sovet davrida O'zbekistonda mana Jurohan Sultonov, Tavakkal Qodirov singari juda xalqni xalqni orasida juda mashhur ashulachilar bor edi. Lekin buni Sovet Ittifoqini hamma joyda bilishmas edi. Lekin Botir Zokirovni ijodini Magadanda ham, Uzoq Sharqda ham, Saxalinda ham, Moskvada ham, Sankt-Peterburgda ham bilishardi. Bu mashhurlikni sababi nima? Xuddi Visotskiyday bilishardi desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi.
To'g'ri, ular birinchidan juda yaqin do'st edi ular. Visotskiylar. Avvalambor bu endi o'sha janr anaqasi bu, nima deydi, fazilatlari. Estrada janri endi juda ham auditoriyasi keng. Keyin mana qarangchi, Botir akam rahmatlini shunda o'zini bir juda bir xususiyati, fayzi mana qayerda chiqmasin, mana Yevropadami yo Sharqdami yoki o'sha Magadanmi yo anaqa, haligi millatchilik, millat degan narsa yo'qolardida. Bu butun bir sin chelovechestvo degan nima deydi, просто bitta
bashariyat farzandi.
O'sha rus tilida aytadimi, o'zbek tilida aytadimi, arab tilida aytadimi, его воспринимали как просто сын человечества. Даже не представляли, узбек он, не узбек. А вот именно shunchaki bir qandaydir bu avvalambor janr, endi shu janr juda ham nima deydi, minbar, ajoyib haligi janrda, endi bu estrada janri, ommabop.
Endi mana o'sha paytda demak Sovet Ittifoqida uchinchi bo'lib muzik holni ochgan ekanlar Botir Zokirov, bu nimani bildirar edi o'sha payt uchun? Bu qanday qahramonlik deymiz
bu? O'sha payt uchun bu juda ham bir это очень смелый шаг был. Botir akam rahmatli yetarliki o'zi muzik holni asosi o'zi masalan aynan shu o'zbeklardan chiqqan degan bo'ladi deb aytardilar-da. Masalan endi umuman estrada janri, muzik hol janri, bu это площадное искусство. Mana masalan bizani площадный maydon san'atkorlar bor-u, masalan masqarabozlar, keyin darvozlar, это эстрадага, masalan muzik holga eng bevosita haligi kelishli taalluqli joyi borda buni. Это площадь. Bu masalan qozoqlarda yo'q, qirg'izlarda yo'q, tojiklarda ham yo'q. Ayni shu o'zbeklarga xos bu janr. Haligi площадное искусство deymiz buni.
Maydon san'ati.
Men o'zim shunda qatnashganman Leningradda, bir oy bitta joyda konsert berishgan lim-lim to'la odamlar bilan. O'sha programmada biz ham qatnashganmiz. Bu 73-yil edi. O'shanda hamma qo'lini ko'tarib qoyilman, ofarin. Mana haqiqiy san'at, mana haqiqiy musiqol mamlaqa bo'lar ekan deb shunda hamma tan berishgan.
O'sha Rano degan qo'shiqni ham aytganmi o'sha? O'zbek tilida aytgan menimcha o'shanda.
Ha, o'zbek tilida. Keyin mana Parijga borganlarida ham o'sha ayni o'sha Yorkel degan qo'shiqni o'shandan boshlardilar. Ya'ni Rano ham o'sha yerda aytilgan o'sha o'zbek tilida. Masalan, Yorkelning yarmisi fransuz tilida, yarmisi o'zbek tilida bo'lgan. A Rano'ni endi Rano har doim qanaqa programma qilmasinlar, yangimi eskimi programma qilmasinlar, bir alohida bir o'rin olib turardi bu qo'shiq.
Tarixga qarasak, demak Botir Zokirovdan oldin Tamara xonim Petrosyan o'sha Parijdagi Sovet Ittifoqi pavilyonida qo'shiq aytgan ekan, Ro'molim degan qo'shiqni. Ikkinchi qo'shiqni Farruh Zokirov aytgan ekan, bu juda katta konsert zallarida. Ya'ni bunga bir detallar ayta olasizmi? Ya'ni siz bilsangiz kerak endi, akangiz albatta.
66 yilda haligi endi u vaqtda faqat shu haligi markazdan markazdan Moskvadan gruppalar yig'ib borilardi. Mask anaqadan Parijdan haligi Kokatriks degan impresario kelgan. Endi juda mashhur impresario bo'lgan u vaqtda shu g'arbda. Keyin shu
menimcha Sharl Aznavur bilan ishlagan shu kishi.
Ulardan ishlagan. Shu odam Sovet Ittifoqiga kelgan. Olimpiya degan Parijda eng mashhur zal bor, bilasiz buni. Olimpiya degan. Bu shu estrada janrining makkasi desa bo'ladi. Shunda mana shu zalga san'atkorlarni tanlash uchun shu odam kelgan. Shu ayni o'sha paytda Botir akam bolnitsada Moskvada davolanayotganlarida aytishgan, vot Botir endi sizni ham taklif qilishyapti, bir eshitib ko'ring deb, bir harakat qilib ko'ring deb. Xullas, endi Botir akam endi orkestr yo'q, faqat bitta fortepiano haligi Sofiya Karakas degan bo'lardi, Bahor ansambli ishlardi. O'sha bilan Qahramon aka Dadayev bilan doiracha fanol keyin doira. Shu ikkalovi jo'r bo'lgan. Botir akam shunda endi o'shani ichida Ra'no ham bo'lgandir, endi bir ikkita qo'shiqlar aytganlar. Shunda Kokatriks o'sha judayam hayratda qolib, judayam maftun bo'lib ofarinlar aytib, keyin albatta programmaga bu odamni ham kiritinglar degan. Keyin xullas o'sha Muslim Magomayev, Aleksey Slichenko va yana boshqalar qatorida Botir akam rahmatli shu konsertda ishtirok etishgan. Endi o'sha gazetalarni bitta anaqasini aytib beraydi. Gazetalarda ikkinchi kuniga shu Uzbekistan Sharl Aznavur degan maqola chiqqan. Sharl Aznavur iz Uzbekistana. Но, в отличие от Шарля Азнавура, Батыр Закиров поет, узбекский Шарль Азнавур поет от микрофона далеко. А если он пел бы близко, как Шарль Азнавур, микрофон, он бы разорвал микрофон, деген. Энди алиги ғарбдаги гаплар, олди-қошди, мажмуа гаплар бўлади, ўшинак қилиб газетда ёзилган.
Endi yana bitta qirrasiga to'xtalishimiz kerak buni, Farruh aka. Sovet paytida, demak, Botir akani o'sha kommunizm kuychisi qilib ko'rsatishga harakat qilindi, lekin uni Vladimir Vysotskiy bilan do'stligi buni aksini ko'rsatgandayda, ya'ni Vladimir Vysotskiy, bilasiz, dissident bo'lgan, uni yoniga borgan odamlar ro'yxatga olingan, boshqa qilingan.
Bilasizmi, Vysotskiyni konsertida konsertga kelgan Toshkentga. Konsertlariga. Bu ham qiziq voqea. Masalan, shu parallelda, masalan, haligi u Medovoy dvorets bo'lardi Toshkentda, bilasizmi? Yubileyni.
Yubileyni, ha.
Yubileyni. Endi o'sha yerda konsert beradi. Endi odam juda ham ko'p, bir 6-7 ming odam u yerga ketadi. Endi shu bilan birga, endi bir tasodifan bo'lib qolganda, filarmoniyaning zalida, Sverdlov zalida musicalli konsert ketyapti. Endi hamma tomoshabin albatta endi o'sha Vysotskiyga ketgan. Vysotskiyga. Endi bu yerda odam kam. Shunda Vysotskiy eshitib qolib, Botir akasi tojli konsertida yo'q. Keyin Botir akam aytganlarki, shu kelmaysanmi shu konsertimga qatnashmaysanmi degansa, gap yo'q. Нет проблем, я приду, выступлю деген. Vysotskiy. Konsertdan keyin, o'zining konsertidan keyin kim o'sha buzuqxo'l bo'layotgan programmaga, teatr Sverdlovga kelgan. Keyin tomoshabinlar buni eshitib, butun haligi Sverdlov zalini nima deydi, o'pirib yuborishga sal qolgan, hamma tomoshabinlar bu yerga. Ertasiga ham bular konsert bo'lgan. Endi shunchalik bular yaqin do'stsizlar, endi o'sha Botir akam bir og'iz so'raganing bu endi endi hozir bugun tasavvur qilaylik, masalan, Vysotskiyni bir xatga durib chaqirishi endi voy-voy amr mahol. Shu Botir akam bir og'iz iltimosiga binoan shu kelib o'sha konsertda qatnashib, Endi onu как бы выручил батарканы. Вот. Енді әлігі коммунизм манағаларының ұйу бұйу ғайаларыны батаркан бұл нәрсе еш қашан бойсынмағалар. Шүні үшін әм, нема дейді, көп муаммалар болған. Шу еш әлігі шу ғая күйкісі деген нәрсеге бәрін еріші шамады, інтілі шамады мәсе ұшы пайтларды. Батыркем халыган ашуласын айтардылар. Мамынақы Камсомолге бағысланген, Лейлинге бағысланген, онаға қошуларыны зорла мақшиян болышкен, неке онаға қошуларын хис қашан етмастылар. Енді овалан бар, оларыны, нема дейді, халыг, нема дейді, ижади характереге тору кемейдіген нәрсе, кейін, маң халыган ашуламын айтамын деп, мәсінақы, oxirigacha shu g'oyalar bilan o'zlarini g'oyalar bilan juda mustahkam bo'lganlar.
Endi ziyoli bir kishi sifatida esimizda qolgan Botir Zokirov ham rassom, ham mana kinoda ham mana Shuhrat Abbosov suratga olgan Olovli yo'llar filmida Rabindranat Tagor rolini o'ynagan.
Botir ham haqiqatan endi rassomlik qilganlar, qo'shiqchilik, keyin dramaturg, azgina qalamlari ham bor edi. Mana haligi Egziperini, haligi Malinki Prinsini uni radio postanovka qilishib, o'zlari tarjima qilib, keyin endi she'rlar ham yozib turadilar. Dramaturg ham desak bo'ladi. Mana bu Ikrom aka Akbarov bilan opera yaratishdi. Leopard i Sardiani, Sudlik yo'lbars degan xabaringiz bo'lsa kerak. Shuni librettasini ham Botir aka yozganlar.
Ya'ni bugungi kunda masalan o'sha ziyoli bir odamni ko'ramiz-da Botir Zokirovni. Ashullatish faqat ashullatmaydi-ku, faqat odamlarning ko'nglini olmaydi-ku, inson, shaxs.
Albatta, endi mana umuman haligi nima deydi, o'sha fe'l-atvorlar yu, yurish-turishlar yu, odamlar bilan bo'lgan muammolar, yosh bolaga ham sizlab gapirishlar yu, bu endi adamdan adam rahmatlidan kelgan. Haligi endi san'atkor degandan keyin haligi ommani doimo nazarida, shuning uchun juda ham e'tibor berardilar shunaqa haligi anaqa nima deydi, odamlarni qarashiga, muomalaga yu haligi oqibatlar, mana shunaqa narsalarga. Endi juda ham serqirrali, ziyoli anaqa, lekin mana shu oddiy nima deydi, muomalayu muloqotlarda judayam nima deydi, haqiqatdan haligi premyer bo'ladigan, haligi aytayotgan o'rnak bo'ladigan inson edi.
Barnorana gulmasan gulyormasan, gulmasan gulyormasan. O'tib
sönmesin yaşlık otu. Köçemden turgin otu. Bahtimden bahtım fayda orana. Bahtimden bahtım fayda orana.
Rashad Dilbar Qo'chir bilan bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.